käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna me oleme valinud rääkida Naamanist. Saate pealkiri ka siis Naaman, see süürlane. Just niimoodi nimetas teda Jeesus, kui ta rääkis sellest, et tihti peale on Jumala rahva hulka mitte kuuluvatel inimestel rohkem usku kui Jumala rahval. Täna siis sellel teemal siin Pereraadio stuudios mõtteid vahetamas ja kogemusi jagamas Jaana Rusin ja Eha Lobjakas. Ja loomulikult, kui jutt on Naamanist, siis meil tuleb lahti võtta teise kuningate raamatu viies peatükk, kus terve see Naamani lugu kirjas on, see, mis juhtus Naamaniga. Ja kui me sealt päris algusest peale hakkame, siis selleks, et Naaman võis saada kontakti Eliisaga, kes siis Jumala väest teda tervendas haigusest, mis oli ravimatu ja Naamanile oli siis pidalitõbi. Selleks oli üks vajalik tingimus ja see tingimus oli selles loos üks väike Iisraeli tüdruk, kes oli viidud süürlaste juurde vangi. Ja see väike tüdruk ütles nähes oma isanda häda, et Iisraelis on profet. Et kui Naama saaks selle profeti juurde, siis ta saaks terveks. Ja seoses sellega minul tekkis mõte, et kui sageli meie nuriseme nendes olukordades, kus me oleme ja meie olukorrad ei olegi võibolla nii kohutavad kui sellel väikesel tüdrukul, kes väiksest peast siis toodi orjaks sinna. Ja mida ta küll võis mõelda, kui ta oma vanematest lahutati ja sinna täiesti võõra rahva hulka pandi ja teisi näiteid piiblist tuues, siis samasuguses olukorras oli ju Joosep, kes müüdi orjaks Egiptusesse ja temagi küllab mõtles, et miks Jumal seda lubab sellist olukorda. Analoogilise näite me võime piiblist leida ka Eestri raamatust, kus Ester sattub täiesti vastu tahtmist kuninga haaremisse ja jällegi me näeme seda lugu edasi lugedes, et selle kaudu Jumal valmistas tegelikult pääse tee kogu oma rahvale. Joosepiga ju sama lugu jällegi valmistati Joosepi kaudu Jumala tollaaegsele rahvale pääste. Ja see panebki meid mõtlema olukordade peale, mis meie elus on ja mis vahete vahel meid panevad küsimuse ette, et miks siis minuga see või teine asi juhtub.
Kui mina mõtlesin selle tüdruku peale ja ka kõigi nende muude olukordade peale, mis sa siin praegu üles lugesid, siis minu jaoks kinnitab see seda, et inimesel on alati võimalik jääda inimeseks. Ja eriti, kui me räägime kristlasest, et meil tegelikult on alati võimalik jääda Jumalale ustavaks ka olukorras, kus meil on raske ja olukorras, kus me ei oskagi võibolla ära seletada, miks see nii on, aga me saame jääda inimeseks. See väike tüdruk oleks võinud tunda hoopis kahjurõõmu, et need, kes ta röövisid, kannatavadki sellise ravimatu haiguse all, eks ju, sest et siin on öeldud, et kuna Naaman oli ju väepealik ja kuidas see laps ikka sinna nende juurde sattus, et eks temagi oli osaline selles röövimises. Nii et meil on alati see valik, kuidas me käitume. Mind ei ole teine maailma seda üldse puudutanud isiklikult ega kuidagi, aga ma olen alati mõelnud, et need inimesed, kes pidid näiteks seal koonduslaagris olema, et kui kohutavad olukorrad, need on, et me ei suuda isegi ette kujutada. Ja kui ma lugesin ühe Austria psühhiaatri mälestusi ja just sellest ajast, kuna ta oli juut, siis ka tema veetis aastaid koonduslaagrites õnneks, tal vedas, et noh, nii-öelda vedas, et ta sai olla seal arstin, aga temagi tunnistab, ta ütleski, et parimad meist ei tulnud tagasi. Ta ütlebki oma raamatus ja ikka tahta elada, et tuli neid, kes suutsid jääda seal inimeseks, sest et kui sa oled nii ekstreemses olukorras, kus on elu ja surma küsimus, sinu enda elu ja surma küsimus, siis see meie enese alalhoiu instinkt on ju sõidab meist üle ja me ei suuda mõelda selle peale, mis teistest saab, sest me mõtleme ainult, mis saab meist ja kuidas meie saaksime paremini hakkama. Aga see sama, see Austria psühhiaater ütleb, et tegelikult oli inimesi, kes suutsid jääda. Nad ei tulnud seal tagasi. Need, kes panid teised endast ette poole, tõepoolest nad seal ka surida. Aga ma arvan, et need inimesed küll surid Jumala kätte vahele. Ja nii samamoodi need inimesed, keda sa lugesid üles, eriti kui ma mõtlen selle Joosepi peale, kes ükskõik kuudaga ei sattunud, ta jäi Jumala lustavaks. Ja see tähendas seda, et isegi seal vangis, kus ta istus täiesti ülekohtuselt, ta jäi Jumala lustavaks ja ta käitus seal nagu tõeline kristlane ja see ei jäänud märkamata lõpuks. Samas me võime ka öelda, et ta ei teinud seda selleks, et midagi ära teenida, vaid ta lihtsalt ei saanud teisiti käituda. Nii nagu me ütleme, et Jeesus ei saanud teisiti käituda, aga ta pidi siia tulema ja ta pidi meie eest surema. Ükskõik mis, aga Jumala ei ole võimalik teisiti käituda kui just nii, sest ta armastab. Tema armastab tõeliselt meid ja see ei ole lihtsalt mingi sõnakõlks või mingi emotsioon. See armastus, mis Jumal meie vastu on, on tunded ja sõnad ja teod ja kõik, mida me üldse võime ette kujutada, mis armastus tegelikult on.
Ja kui sa rääkisid siin Jeesusest juba, siis mina mõtlesin ka just sinna maani jõuda, et kui need eelnevad inimesed, keda me nimetasime, see piiblitegelased, sattusid nii öelda nendesse olukordadesse vägisi ja vastu oma tahtmis, siis Kristus valis selles olukorras olla siin täiesti vabatahtlikult ja teades, mis tuleb. Kui paljud meist oleksid valmis ennast teadlikult panema häda sisse, pilkamise, tagakiusamise ja kõige selle sisse, kui me teame, mis on tulemas, teame, kui jube see on ja tema seda teadis sellepärast, et kui me loeme vana testamendi profeti kuulutusi, siis need olid talle ju teada. Ja tema oli need ju inspireerinud ja profetitele nii-öelda südamele pannud, suhu pannud ja ta teadis täpselt, mis on tulemas ja ta ikkagi tuli ja see peab meile rääkima sellest, kuivõrd ta pani ennast taha plaanile ja kui kallid me talle oleme, sest ta andis kõik ära, eks ju, selleks, et meid päästa. Ja selles mõttes võibolla Joosepit ongi peetud ka võrdkujuks Kristusest, et tema ka vangistati ja kannatas ja ta ei teanud küll ise, mille pärast ta kannatab. Aga lõppkokkuvõttes ta päästis oma rahva nälja surmast kogu oma soo.
Kui me tuleme veel kord Joosepi juurde tagasi just, et meiega on ju sama moodi, et kui me oleme mingis raskes olukorras või keerulises olukorras, ega siis me sellel hetkel ju ei näe. Kui Joosepil kulus ka aega enne, kui ta sai aru, milleks see üldse hea oli, et kui ta vennad tulid, ta ei tundnud ju nende vastu armastust esimesel hetkel, kui ta nägi äkki, et need samad mehed, kes ta täiesti alastamatult maha müüsid orjaks, on nüüd seal ja ta paneb nad proovile ja ta ütleb, et ma tahtsin näha, et ma ei tea, kas see on piiblis, ma olen nii palju seda Joosepi filmi näinud, et seal filmis on küll nii toredasti, et ma tahtsin näha, et kas te olete muutunud või olete ikka need samasugused nagu tookord. Ka temal ilmselt oli ikkagi võitlus ka Jumalaga sellel hetkel või sellel ajal, kui ta neid vendi nägi ja nendega suhtles, et neile andestada, tõeliselt andestada, sest ma arvan, et ta võibolla oli unustanud, aga mingil määral. Aga just see, kui ta ütleb, et ma tean, et ärge kartke mind, eks ju, ärge muretsege, sest Jumal saatiski mind siia selleks, et teid päästa. Meiega on samamoodi, et kui me oleme raskes olukorras, ega me ei näe seda Jumala eesmärki ja siis meile tundubki, et see on ülekohtune ja milleks ja miks me peame kannatama ja ma usun, et meil on palju nii sellised olukordi, kus me ei olegi nagu süüdi, eks ju, et me ei ole ise neid põhjustanud võibolla. Kõik, kes on kogenud mingit suurt sellist kannatust oma elus ja kui ta on sellest läbi läinud ja jäänud Jumalale ka ustavaks, siis kui me tagantjärgi vaatame, siis me näeme, kui väga hea asi see on olnud. Kuigi see on olnud hästi valus võibolla ja kõik, aga kui suureks kasuks on tulnud, kui mina mõtlen oma elu peale lihtsalt tagasi, et kui minu lapsi ei haigeks, siis alguses oli ju lihtsalt kohutav, aga kui ma pärast poole mõtlesin, et aga kui see oligi ainus asi, millega Jumal sai mind peatada, enne kui ma käin täiesti alla, et kui Jumal kasutabki vahest selliseid suuri pidureid selleks, et meid enda juurde saada ja päästa meid. Ja see peatamise hetk ei ole meeldiv. Aga see, kui me tagantjärgi vaatame, siis me mõtleme küll ja tõesti täname Jumalat, et ta on seda teinud. Mina olin tookord väga tänulik, kui ma Jumala juurde jõudsin ja ma tean, et ma tekitasin mõneski oma endisest tuttavast ämmingut ja võõristust lausa. Kui ma ütlesin, et ma olen nii rõõmus, et Jumal sai mu kätte, et mis siis, et sellise hinnaga. Inimesed, kes Jumalat ei tunne, et nad ei suuda mõista tihti peale, et inimene võib olla rõõmus oma mingisuguse kannatuse, mingisuguse õnnetuse üle. Aga see lihtsalt on nii ja selles mõttes, kui ma mõtlen jälle neid inimesi siin piiblis, kellest meile räägitakse, kes ongi elanud mingid raskeid asju üle ja kes on pärast aru saanud, kui suur õnnistus see tegelikult on olnud. Ja kui suureks õnnistuseks on saanud ka nemad olla teistele inimestele just selle läbi, et nad on kogenud neid asju. Nii et kui meil on raske, siis palume, et Jumal kas või natukenegi avaks meie silmi või annaks meile rohkem lootust, et me teaksime, et ühel päeval see on läbi ja me oleme omandanud mingi väga suure õppetunni, hea õppetunni, mida me saame jagada teiste inimestega. Et me võime paluda nii nagu Elisa palus oma poisi pärast, kui Süüria väed ümbritsesid seda linna, kus nad olid ja kui Jumal tegi lahti selle poisi silmad, siis ta nägi, et nende maja ümbritsesid Jumala sõjavankrid. Neil ei olnud põhjust mitte midagi seal karta. Nii samuti ju meiegi võime Jumalat tegelikult paluda seda silmade avamist, kui me tõesti tunneme, et me ei saa aru, et miks me praegu sellises olukorras oleme.
Tulles tagasi nüüd Naamani juurde, siis Naaman ka vajas enda peatamist sellel teel, kus ta oli. Temast jääb mulje nagu sellisest üllameelsest mehest, aga ta ei tunnud ju ikkagi Jumalat. Võibolla see häda, mis Naamani tabas, oli samamoodi pidur, et ta ei käiks edasi Jumalatud teed, sest Jumal tahtis seda kätte saada. Ja Jumal ju tunneb meid paremini kui meie ise ja tema teab ka, mis olukorras ta saab meid kätte, kui ta üldse meid kätte saab, sest õnnetuseks on siin maailmas ju väga suur hulk inimesi, keda ta ei saagi kätte. Aga igatahes selle väikese tõrruku kaudu nüüd Naaman saab kontakti kõigepealt siis Iisraeli kuningaga ja siis edasi Eliisaga ja see väike tõrruk jääb nagu kõrval, aga ta on teinud selle oma osa. Temast enam ei räägita, aga samas igakord, kui me piiblit loeme, me saame aru, et see väike tõrruk seal oli oluline selleks, et juhatada kedagi pääste juurde ja sama asi on meie kõikidega, et me oleme siin ju ikkagi sellepärast, et inimesed saaksid Jumalat tunda ja võtamegi seda nii, et kui me saame olla mingil ajahetkel mingis kohas ja kedagi kuskil kinnitada või juhatada, et siis me oleme ülesande täitnud.
Ja ma mõtlen, et see lugu siin just peaks julgustama meid ka selles mõttes, et ma tean, et on inimesi, kus kes mina olen ja mina ei ole siin keegi, aga mida pidi see väike tüdruk tundma? Tal ei ole vanemaid, ta on vanematest lahutatud, ta on võõraste inimeste keskele, aga me ei tea, kuidas temasse suhtuti, võibolla nad olid toredad inimesed, aga ikkagi tal ei olnud oma vanemaid. Ja ta oli üks väike laps ja ta tegi suu lahti ja ta ütles. Ta ei kannud seal juures viha ja mingit paha meelt, kui see oleks olnud ta sees, ta ei oleks öelnud. Ja selles mõttes ärme meie ka ütta kunagi, et kes olen mina, et siin on teisi kuldsuid. Mina olen praegu siin ja kedagi teist ei ole. Ja kui minul on pandud südamele, et ma pean oma suu lahti tegema, siis teeme lahti, sest et ega siis tegelikult on ju nii, et Jumal tahab meid kasutada, tema tahab meie läbi rääkida. Ärme siis ütle talle, et ei saa, et see kanal on kinni, et meie ju ka tahaksime Jumalat teenida ja teenimegi teda nii, et me teeme oma südame lahti ja lubame tal tulla. Ja lubame temal saada suureks enda sees vaata. Ja Jumala jaoks on iga inimene, kes lubab ennast kasutada kohe käepärane tööriist ja ta kasutab. Nii et ärme ütle, et mina pole siin mitte keegi. Jumala jaoks me oleme.
Ja nüüd Naaman jõuab Eliisa juurde. Kõigepealt siis Iisraeli kuningas saab ikka päris vihaseks, kui temalt oodatakse, et tema selle Naamani tervise peaks taastama. Ja ta ütlebki siin kohe, et kas ma olen Jumal, et ma võin suretada teha elavaks, sest see sinane läkitab minu juurde, et ma teeksin mehe pidalitõvest terveks, sest Süüria kuningas saatis nüüd Naamani Iisraeli kuninga juurde ja ütles, et korralda see asi ära. Ja kuningas ütleb, et mis mõttes mina ei saa neid asju teha. Ja nüüd, kui Naaman sattub Eliisa juurde, siis toimub see asi, millest me jälle võime vaimuliku õppetunni omandada, et Jumal ei lahenda meie probleeme sellisel viisil, nagu meie arvame. Sest tuleb Naaman ja ta tuleb oma saatjaskonnaga, tal on vankri täiteviisi riideid kaasas, tal on siin kulda ja hõbedad kaasas ja kui ma üritasin siin nende väärtust leida, siis tuleb välja, et tema läks 348 kilo hõbedaga ja 69 kilo kullaga siin omale tervist ostma, pluss veel need, kas oli 10 ülikonda riideid. Ja nüüd kogu see saatjaskond peatub Eliisa ukse taga ja Eliisa ilmselgelt ei elanud lossis mingisuguses tagasihoidlikumas hoones. Ja Eliisa isegi ei tule välja, vaid ta saadab oma poisiga sõna, et Naaman peab ennast minema ja kastma Jordani jõkke 7 korda ja siis saab tema pidalitõvest terveks. Ja kujutame ette nüüd selle väepealiku reaktsiooni, kes tuleb pika maa pealt kohale, ta on valmis maksma, nii nagu meie teinekord oleme valmis maksma oma tervise eest. Ja see reaktsioon ja see viis, kuidas seda tervist pakutakse, on hoopis erinev sellest, mida naaman võis endale ette kujutada.
Ta isegi ütleb, et ma mõtlesin, et ta tuleb kindlasti ise välja mu juurde, seisab siin ning hüüab Jehova oma Jumala nime, viipab oma käega tema asupaiga poole ja parandab nõnda pidalitõve. Tema oli juba ette kujutanud, kuidas asi peaks käima või kuidas see tema arvates on. Ja vähe sellest, et ta oli ette kujutanud, tema leidis, et kui nii ei tehta, siis see polegi nagu mingi asi. Vaat kui tihti meie läheme Jumala ette ja palume mingit asja ja need on nüüd need mingid täiesti praktilised asjad, eks ju, mida me palume. Ja me ütleme talle, et ma tahan, et need asjad oleksid nüüd nii, et palun tee nüüd nii, nii ja nii või et palun lahenda see olukord nii, nii ja nii. Mulle meeldib üks meie eaka mõde rääkis mõni aeg tagasi. Tal on terve hulk õdesid, kellega nad läbi käivad ja siis nad ikka jagavad üksteise eest neid eestpalve soove. Ütles, et mul on vahest neid palve soove hästi palju ja tihti peale ka neid inimesi, kelle pärast palvetatakse. Ma kõik ei tunne neid olukordi, ma ka kõiki täpselt ei tea. Aga mina palun nad lihtsalt Jumala kätte. Ma ütlen, et taevas, et sina tead seda inimest tead ja tead seda olukorda ja palun lahenda see nii, nagu sinu silmis on kõige parem. Ja ma mõtlen, et tegelikult see on üks tark palve, sest et kui me võtame nii, et Jumal on kõik väeline, see tähendab, et ta suudab kõike, kõike, absoluutselt kõike ja ta näeb kõike ja ta teab kõike, siis on äärmiselt totter, kui üks piiratud inimolend ütleb, et palun lahenda see asi nii, nii ja nii. Kui ma kujutan ette, et Jumalal võib olla selle ühe meie võimaluse vastu võib-olla 100 variante, kuidas neid asju lahendada ja lahendada palju paremini, sest ta näeb ka, milleni viib üks, teine või kolmas lahenduskäike. Nii et see naamani lugu selles mõttes on ka hästi, hästi praktiline. Et ärme kirjuta Jumalale ette, kuidas asjad peaksid käima ja usaldame hoopis teda, sest tema teab ju paremini. Ta teab ka, kuidas lahendada asju nii, et ka meie saaksime ka vaimuliku kogemuse. Ja sama kehtib ka siis, kui me palume mingid vaimulike asju. Eks, et me palume kannatlikkust ja nagu üks Kristan on nii toredasti minu arust kirjutanud, et issand anna mulle kannatlikkust ja kohe. Mõnikord meie need vaimulikud palved on ju ka samasugused. Kui me palume, et Jumal kasvata mu kannatlikkust ja meile saadetakse mõni kannatus, mingi selline olukord, kus me peaksime kannatlikkust saama siis kasvatada, siis me läheme närvi hoopis ja mõtleme, et mis nüüd toimub.
Ja ma mõtlen, kui palju pettumusi jääks ära, kui meie neid plaane endale ette ei kujutaks. Ja. Kui meie ei kujutaks endale ette, mis moodi neid asju tuleb lahendada, siis me ei oleks pettunud ka. Aga Naamani loo puhul on tore see, et kuigi ta sai vihaseks ja mõtles, et Damaskuse jõed on topiski paremad jõed, et miks see peab just see Iisraeli vesi olema või Iisraeli jõgi. Aga tore on kõige selle juures see, et kuigi ta vihastab ja tahab minema minna, ta kuulab oma sulaseid. Ja ma ütleks, et see on juba järgne seltskond, kes oma hea nõuandega aitab inimest edasi minna. Kui see väike tüdruk seal oli esimene, kes andis talle head nõu ja ta kuulas, kuigi see oli orja tüdruk, muidugi häda oli ka suur, siis nüüd ta kuulab oma sulaseid ka, mis näitab, et ei olnud tegemist väga sellise eneseteado ja väga enesekindla mehega, et ta siiski kuulab teisi ka. Meile siit ka õpetus, et kui ikkagi inimesed annavad meile nõu, et ärme seda siis huupi ka kõrvale lükka, et selge on see, et me ei pea inimeste nõu üle Jumala nõu kuulama. Ja võibolla üks tähtsamaid õppetükki siin selles Naamani loos on nüüd see, mis sünnib siis, kui Naaman tõesti nüüd läheb ja peseb ennast 7 korda Jordani jões ja saabki terveks. Ja keegi on toredasti selle kohta ütelnud ja mina olen seda endale väga-väga palju korranud, et õnnistus tuleb siis, kui sa teed täpselt nii, nagu Jumal on ütelnud. Mitte pool veerand, kolm veerand, vaid siis, kui sa teed täpselt nii, nagu Jumal on ütelnud. Ja ma arvan, et see kehtib nii kõige selle kohta, mis piiblis kirjas on, kui ka nende isiklike juhtimiste kohta, mida me oma elus võibolla kogeme, et õnnistus tuleb siis, kui sa teed täpselt nii, nagu öeldakse. Ja me võime siia kõrvale kas või seda arutleda, et kui ta oli 6 korda ennast ära pesnud, ei olnud mingi pidalitõbi läinud. ta oleks võinud öelda, et kuulge, ma olen 6 korda juba siin ennast pestnud ja mitte mingisugused märke paranemisest ei ole. Mis mõte on mul veel 7. kord siin pesta? Aga ta tegi selle järgi, mis oli öeldud ja ta sai terveks.
Mul lihtsalt tuli igava elust selline paraleel, et kuna ma olen olnud siin edasi oma kehakaaluga, siis heade inimeste abiga ma leidsin ühe sellise toreda toitumiskava, mis aitab kaalu langetada ja see tõesti toimib, aga mulle meeldib see, et seal on samamoodi, et mõnikord, kui sa loed nende inimeste kommentaare, kes siis ütleb, et no mul ikka ei lähe ja teisele ei lähe nii ja naa ja ikka kaal nii ei lange, siis mulle meeldib see, et need nõustajad ütlevadki, et kaal langeb siis, kui sa järgid täpselt seda kava. Vaimulike asjadega on täpselt samamoodi. See ei ole nii, et sa teed pool rehkendust või kahe asemel ühe. Sa peadki tegema selle järgi. Teine teema on see, et kas me teeme seda selleks, et midagi saada või me teeme seda selleks, et me tahame Jumalaga koos käia. Ehk siis, kui me mõtleme, et miks meie vaimulik elu on kas madalseisus või ei ole piisavalt elav või ei põle piisavalt suure leegiga, siis need on need küsimused, mida me peamegi endale esitama, et aga kas mina omalt poolt, kas ma järgin seda, mida Jumal on öelnud, et tee seda? Mitte selleks, et midagi ära teenida. Mitte selleks, et midagi saavutada, aga selleks, et anda Jumalale võimalus selle läbi ja mind endale ligemale tõmmata. Kui me räägime piibli uurimisest või palvetamisest või Jumalaga suhtlemisest, siis see ei ole ju selleks, et midagi ära teenida. Kui me tegeleme nende asjadega, mis viivad meie mõtted eemale, maa pealt, kõrgemale, sellest maisest, mida me näeme, siis Jumal saab tulla hästi ligi. Sest nii kaua, kuni meie pea on täis igasugust igapäevast kraami ja kuna me elame sellises maailmas, kus seda kraami meie pähe paisatakse tohutute sulkades, sest infot tuleb uksest ja aknast ja igalt poolt. Ja see info ei ole valdavalt ju meeldiv info. Kõik see, mis praegu maailmas toimub, tekitab ju ärevust. Aga Jumal tahabki pakkuda ja ütleb, et vaata mujale. Vaata asjade peale, mis kestavad rohkem kui see. Kui me rääkisime siin enne, just, et kui kalliks me peaksime oma isikliku maist elu pidama. Meie maisel elul kristlastena on ju tegelikult ainult üks eesmärk. See ongi lasta Jumal ennast kasutada, teenida teisi inimesi, püüda nende elu teha võimalikult vähem valusaks. Ja kui Jumal arvab, et praegu on õige aeg minna, siis minna ja mitte midagi me ei kaota, sest me läheme temaga koos. Selles mõttes me ei peaks laskma ennast ka tõmmata kaelast saati või silmini kogu selle maailma jama ja need asjade sisse. Kui hüpata selle sama loo lõppu, kus Elisa poiss, see Gehasi, läheb ikkagi Naamonilt küsima midagi ja siis Elisa ütlebki, et kas nüüd on aeg võtta hõbedat ja hankida riideid, õlipuu aedu ja viina mägesid, pudulojuseid ja veiseid, sulaseid ja ümmardajaid. Ka me elame sellises maailmas, kus kristlane võiks küsida, kas praegu on see aeg hankida neid asju. Mina arvan, et ei ole. Ma arvan, et meie elame praegu ajal, kus peame hankima varandust taevasse, ülesse, sinna. Ja olema võimalikult kättesaadavad Jumalal, olema täielikult kõigest tema kaastöölised selleks, et veel inimesi saaks päästa Jumal. Et sellele kurvale ja kurjale maailmale võiks ükskord ots tulla.
Me paneme siia vahele muusikat ka ja tänases saates me mängime siis Süüria kristliku muusikat, kuna Naamal oli ka süürlane, siis oleme täna sinna Süüria poole natukene kaldu. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis räägime süürlasest Naamanist ja stuudios on täna Jana Rosin ja Eha Lobjakas. Enne muusikapausi me jõudsime sinna maani, et Naaman, kes oli nii-öelda elavalt surnud, niimoodi neid pidalitõbisid nimetatigi, sest keegi sendele ravi ei teadnud ja inimene, kellel pidalitõbi oli, ta siis aeglaselt mädaneski sisuliselt ära. Ja nüüd see Naaman on täiesti terve ja on öeldud, et tema ihu paranes pisikese poisi ihu sarnaseks ja ta sai puhtaks. Ja tihti võrreldakse ka pidalitõve, patupidalitõvega, mis ka ei ole inimlikult ravitav. Ei saa sellele ei arstid ega psühholoogid, mitte keegi ravi anda. Ainus viis, kuidas seda saab ravida, on see, kui me laseme Jumala seda ravida. Ja ilmselt siin kehtib see sama asi, et kuigi me kõik pääseme armust ja mitte keegi meist ei saa maksta oma päästet kinni, oma patupidalitõvest tervenemist kinni, nii nagu Naaman ei saanud seda kinni maksta, siis igal juhul ka siin on need reeglid, kus me peame tegema täpselt nii nagu Jumal ütleb. Ja puudutagu see siis meie elu valikuid või olukordi või seda, kuidas me läheme ühte päeva. Igal juhul on tegemist sellega, et meil tuleb teha nii nagu Jumal ütleb, kui me tahame õnnistust kogeda, kui Jumala kohalolekut kogeda. Ja kui nüüd Naaman läheb Eliisale pakkuma suurt tasu selle ees, siis Eliisa seda loomulikult ei võta ja siit me teame ka seda, et me keegi ei saagi seda kinni maksta. Isegi kui Naamanil oli seal palju hõbedat ja kulda ja kõike muud ja Elisa ei võtnud talt seda vastu, siis meie ju teame, et meil ei ole võimalik Jumalale mitte midagi kinni maksta. Ja Piibel ütlebki, et meid ei ole kaduaega hõbedega kullaga lunastatud meie esivanematelt päritud eluviisidelt, vaid Jumala talle kalli verega ja seda verd me mitte kuidagi mõni tasuda ei saa. Aga loomulik on samas see, et tekib see tänulikuse tunne ja sa mõtled, mida ma saan teha. Nii nagu Naamanil tekis, et mis ma siis teen, et ma tahan kuidagi moodi tasuda. Ja ma usun, et samal põhjusel tuli ka Maarja Magdalena sinna Jeesuse jalgade ette. Samal põhjusel ostis ta selle hirmus kalli Nardi salvi, sest et inimesel tekib see tunne, et kuidas ma saaks midagi teha tagasi.
Mina jälle korraks tuleks veel Eliisa juurde tagasi, et... Mida räägib see, et Eliisa te midagi vastu ei võtnud? Ilmselt üks põhjus oli ka see, et Naaman saaks aru, et mitte tema ei tee seda. Et see ei ole tema vägi, mis teda terveks teeb, sest kui me võtame nii, et Naaman ei olnud ju kristlane, õiget Jumalat ta ei tundnud, ta tuleb sinna abi saama. Ilmselt Eliisa tahtiski juhtida Naamani tähelepanu Jumalale, sellele, kes teeb tegelikult tema terveks. Et see ei ole ju tema enda vägi, nagu Peetrus ja Johannes ütlesid, et mis te meie otsa vaatad, nagu oleksime meie oma väe ja tarkusega selle jalutu terveks teinud. See on Jumala vägi, mis teeb terveks ja ma arvan, et meil tasub alati meeles pidada, et kui me saame midagi head teha, et me ei unustaks ära, et see on Jumal, kes teeb ja et me ei unustaks ka inimestele öelda, et kus on võimalik, eks ju, et noh, et kui me teeme midagi, kus me inimestega suhtleme, et on asju, mida me teeme, kas või võõrast aitad kuskil ja sa ei hakka seal võib-olla rääkima üldse temaga, aga lihtsalt, et olukorrad, kus me saame rääkida, siis me ei tohi vait olla ja jätta mulje, nagu me oleks tõesti iseenese headuse või oma väega seda inimest saanud aidata, vaid et see on tõesti olnud Jumal, kes on saanud meid kasutada, et me oleme olnud kellegi abiks. Et me oleme olnud tal avatud ja ta on saanud meid kasutada.
Me ei seoks inimese enda külge, vaid Jumala
Täpselt,
külge.
Jah.
Samas loomulikult me peame kohal olema ja mitte ära minema. Mm-hmm. Aga nüüd veel üks mõtesid sellest Elisa loost ja just nimelt Naamani loost, et kui Naaman on terveks saanud ja tahab nii kangesti seda kuidagi moodi tasuda ja Elisa ei võta seda vastu, siis ta ütleb, et aga üks soov on mul veel, et ma võiksin panna oma vankri peale ühe vankri täie mulda ja viia endaga kaasa ja see on nii naljakas soov, aga mina natuke uurisin ja mõtlesin selle peale ja seal on lahendus olemas, miks ta just seda soovis, et tema oli süürlane ja temal oli aru saam, et Iisraeli jumalat teenitakse Iisraeli pinnal. Ja nüüd, kuna tema läks oma koju tagasi, siis ta mõtles, et ta peab saama nüüd selle vankri täie Iisraeli pinnast sinna Iisraeli mulda kaasa, sellepärast, et oma ohverid seal tuua ja seal jumala pole hüüda.
Tegelikult see on nagu meiega ka, et alguses me arvame, et see jumala teenimise koht on see üks koht ainult. Ja ma usun, et kui see Naaman alguses ohverdaski selles kohas ja arvas, et see koht, kus on see Iisraeli maha muld või mis iganes see pinnas seal oli vaha valatud, et see on see koht, kus Jumalat teenida, siis ma usun, et mida rohkem ta Jumalaga koos käis ja mida rohkem ta teda seal teenis, seda rohkem ta sai aru, et tegelikult Jumal on igal pool ja et ta saab Jumalat igal pool teenida ja et kui meie elame oma elu ka nii, et me võtame, et kõik see on püha pind, kus me käime tegelikult. Ei ole seda pinda, et siin on minu argielu ja seal on, see on vaimulik elu. Mida rohkem me lubame tal enda elu tulla, seda paremaks ja kvaliteetsemaks meie elu muutub. Ja muutub seda mitte ainult meie jaoks, vaid nende jaoks ka, kes meie ümber on. Kui me saame aru, et tegelikult on igal pool see püha pind, sest kõikjal on Jumal meiega kaasas, eks ju, ja me saame kõikjal temaga rääkida ja ennast talle avada ja saame temalt alati abi paluda ja tema annabki abi igal pool, kus iganes me ka ei ole ja see puudutab ka neid kohti, kui inimene ei taha minna, koledad kohad ja slummid ja mida iganes. Et tegelikult seal on ka see püha pind olemas, kus Jumalat teenida.
Käsi käes.
Ja siin me näeme, et ei toiminud ainult füüsiline tervenemine, vaid et Jumal sai tõsiselt puudutada ka Naamani südant ja Naaman otsustas hakata elava Jumala kummardajaks. Need on asjad, mis tavaliselt toimuvad koos terveks saamisega ja seda me näeme ju ka Jeesuse elu ajal, kui toimusid imeteod, siis Jeesus väga sageli ütles, mine ära teen on pattu. See tähendab, et ta eeldas meile parandust, et see jumaliku väe sekkumine inimese ellu pidi inimese mõtlema panema ja meile parandusele tooma ja me siin mingi saade rääksime siin sellest kalapüüdmisest ja Peetrus ka ju samamoodi, tema ei saanud ihulikult terveks, aga tema koges imet ja samamoodi ta tundis, et tegemist on jumalaga seal ja ta tuli patu tundmisele nii, et Naaman käib ka selle, etappi läbi ja tema saab Jumala laps ja kuigi meie ei tea tema elust edaspidi, mida ta seal Süürias tegi ja kuidas ta seal elas, aga me teame seda, et ta otsustas Jumalat teenida, nii et see oli tagajärg sellele, et tema tundis, mis temaga toimus ja ta oli tohutult tänulik Jumalale.
Mulle on meeldib mõelda, et ta tõesti jäigi Jumalale ustavaks, sest ta ju ütleb Elisale, et selle asja pärast aga antku Jehova andeksu sulasele, kui mu isand läheb Rimmoni templisse, et seal kummardada minu käele nõjatudes ja minagi kummardan Rimmoni templis, siis antku Jehova andeksu sulasele selle pärast, kui ma pean kummardama Rimmoni templis ja Elisa ütleb talle, mine rahuga. Elisa pidi seal nägema midagi veel. kui me mõtleme selle mehe peale, kes ütles Jeesusele, et ma tahan sind järgida, aga luba mul enne minna ja matta oma isa. Mulle tundub, et see ei kvalifitseeru selle olukorra alla, et Jeesus ütleski, et iga üks, kes paneb käe vadra külge ja vaatab siis tagasi ja kõlba Jumala riigile. Et tundub, et Naamani see meeleparandus või tõesti see Jumala juurde tulek näis ka Eliisale niivõrd ehtne, et ta ei muretse enam, et ta ei pea vajalikuks teda noomimagi hakata, et kuule, et kuidas sa ikka lähed nüüd ebajumala templis. Et selles mõttes mina oleks hästi julgustav lahe olukorda.
Kui me nüüd mõtleme selle peale, et tuleb süürlane Naaman, ta on täiesti võõras sellele Jumala teenistusele, mis Iisraelis toimub. Ja siis on seal Eliisa teener, kes on ju vähesest, et ta on Iisraelis, ta on Eliisaga koos, ta näeb, mis Eliisa teeb, ta näeb, kuidas Eliisa elab. Ja teda ei puuduta see asi niimoodi läbi, et ta annaks oma südame täiesti ära. Ja jutt siis sellest, et kui Eliisa ei võta seda tasu, siis Kehasi läheb järgi Naamanile ja ütleb, et minu isand mõtles ümber. Sisuliselt läheb ja valetab Eliisa peale ja me teame, et selle tulemus oli see, et see pidalitõbi läks hoopiski nüüd Kehasi soo peale, aga kui kurb on see, et teinekord inimesed, kellel on hoopis suurem kokkupuude Jumala asjadega, nad ei lase seda südamest läbi. Ja samas kelle üldse kokkupuudet ei ole, kui ta sellega kokku puutub, siis ta laseb selle oma südamesse. Et võibolla see on meile kõigile ka märgu andeks, et ärme võtta mingid asju isenesest mõistetavatena ja ikkagi katsuma oma südant läbi, et kuidas moodi meie oma otsuseid ja valikuid teeme. Ja kui me võiksime öelda, et Naaman tegi täiesti nii, nagu Jumal oli ütelnud ja selle tulemusena koges õnnistust, siis Kehasi tegi ju risti vastupidi sellele, kuidas oli üteldud. Ja koges needust või haigust. Eetris on saade sarjast käsikäes täna siis süürlasest Naamanist ja nendest olukordadest, mis tema elu kohta on piiblis kirja pandud. Stuudios täna Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja kui meil oli juttu minu mõelest kõige tähtsamast õppetunnist sealt Naamani loost, õnnistus tuleb siis, kui sa teed täpselt nii, nagu sulle on Jumal ütelnud. Ma usun, et me kõik oleme seda oma igapäeva olukordades ka kogenud, mõnikorda need väikesed asjad, mis meile südamele pannakse. Ja kui me nendes ka ustavad ei ole, siis me lihtsalt ei koge seda tagajärge, mis Jumalal oleks selle olukorra juures. Ja mina võin öelda kas või selle sama tänase saate puhul, et mul oli plaan kutsuda siia üks pere rääkima oma elust ja ma lükkasin seda nendele ütlemist kogu aeg edasi, kuigi Jumal mulle vaikselt koputas kogu aeg, et mine ja räägi see asi ära. Aga ma mõtlesin, et aega veel on ja siis tuligi nii välja, et eelmisel nädala vahetusel oli see pere Tallinnas ja kui mina oleks elistanud, me oleks saanud selle saate linti Ja nüüd, kui mina olin plaaninud salvestuse, mitte kumbagi sest perest ei olnud Tallinnas, üks oli Hiiumaal ja teine oli Võrus, nii et mitte kuidagi moodi ma neid kätte ei saanud. Ja see on jälle selline noomitus tegelikult mulle, et tee seda, mis sulle öeldakse. Ja see ei ole ainult siis, kui jutt on pidali tõbise naamani tervendamisest, sest et kui palju meie elus siis selliseid olukordi on, kus me oleme mingisugusele sellisele väga ilmsele imele tunnistajaks ja rääkimata sellest, et me ei pea neid asju üldse niimoodi sortima, aga me ei teagi tegelikult, mis see suurem ime siin kuskil on, aga oleme kuuldel ja seoses selle kuuldel olemisega või kuuletumisega üks lugu on piiblis veel täitsa tõsine lugu sellest, kuidas üks jumala profet, kes läks Jerobeami noomima ja see lugu siis kirjas esimese kuningate 12. ja 13. peatükis, mis selle profetiga juhtub. Kõigepealt, miks oli vaja Jerobeami noomida, sellepärast, et Jerobeam, kes siis sai endale nii-öelda enda valitseda 10 Iisraeli suguharu, siis kui Iisraeli riik jagunes kaheks, tema otsustas muuta kõiki jumala korraldusi nii nagu tema arvas, hea olevat ja selleks, et rahvas ei läheks Jerusalemma jumalat kummardama, siis tema tegi kaks kuldvasikat, siis ta seadis preestreid igasugu rahvast, kes ei olnud leviidid ja me teame, et preestrid pidid ainult olema leevisoost ja siis ta seadis sisse ka 8. kuu 15. päeval samasuguse püha nagu Juudamaal ja läks ise altarile ohverdama, mida ka ei tohtinud teha. Ja siin selle 8. kuu 15. päeva kohta on öeldud, et selles kuus, mille ta ise oli leiutanud ja seadnud pühaks Iisraeli lastele, ta tõusis altarile suitsutama. Ja kui ta nüüd kõike seda oli tegemas, siis tuleb Juudast üks profet ja selle profeti nime ei ole isegi öeldud, on öeldud, et Jumala mees Juudast ja tuleb ja noomib teda ja kuulutab ka hukatust ja isegi lõpuks Jerobeami käsi kuivetus, mis ta siis selle profeti hukkamiseks välja sirutas. Pärast siis Jerobeam palub selle Jumala mehe enda juurde ja Jumala mees ütleb talle, kui sa annaksid mulle ka poole oma kojast, ei tuleks ma sinuga kaasa, siin paigas ma ei söö leiba ega joo vett, sest nõnda on mind kästud Jehova sõnaga, kes ütleb, ära söö leiba, ära joo vett ja ära mine tagasi seda sama teed, mida sa tulid. Ja me näeme, et Jumala mees ei kuuletu, sest ta teab täpselt, mida Jumal on talle ütelnud, et ta ei pea minema kellegi juurde, et ta peab kohe ära minema. Aga see lugu läheb edasi. Ja on öeldud, et Peetelis elas keegi vana profet ja nüüd see vana profet ütleb sellele Jumala mehele, et Jumala ütles mulle, et sa pead minu juurde tulema. Ja nüüd Jumala mees, kes ei kuuletunud kuningas Jerobeamile, sest see oli justkui vaenlane, laseb ennast ära rääkida oma kaas profetist, kes räägib talle vastupidiselt temale ilmutatud Jumala tahtele. Ja me teame, et see profet saabki surma. Me ei tea, kuidas on tema igavese saatusega, aga selge on see, et see mitte kuuletumine Jumala tahtele oli tema elu lõpetus. Ja siit on meile ka väga tõsine õppetund ja võibolla isegi hoiatus, et kui me kindlalt teame, mida ütleb Jumala sõna ja kui me kindlalt teame mingis olukorras Jumala juhtimist, siis kui kergesti meie sellest Jumala juhtimisest loobume, kui seda meil räägib keegi selline meile tuttav inimene, võibolla ka inimene, keda me vaimulikult usaldame või kellest me teame, et ta ka teenib Jumalat. Ja teine kord on selline inimlik nõu, lihtsalt inimlik nõu ja meie kuuletume, sest see inimene, kes seda räägib, on meie jaoks autoriteet või meie jaoks tähtis. Ja me teeme seda üle Jumala sõna, üle Jumala tahtmise.
Jah, ja ega see räägib sellest, et kui me oleme valvel siis, kui räägivad Jumala vaenlased, kui ilmalik inimene annab kristlasele nõu, siis kristlane üldjuhul mõtleb mitu korda järele, et kas see oli ikka hea nõu. Aga kui räägib üks kaas kristlane ja tõesti nagu sa ütlesid keegi, kes on võib-olla isegi autoriteet, kes võib meile ka ju nõu anda, siis selle nõu suhtes me oleme oluliselt vähem valvel, sest et sa usaldad, et ta on ju samasugune nagu mina, et me ju mõtleme ühte moodi, et sa ei tule selle peale, miks sa peaksid kontrollima. Aga tegelikult see lugu räägib sellest, et kui meil on antud mingi kindel juhtnöör, siis tõesti me ei saa lasta ennast ümber rääkida. Sama lugu oli ju tegelikult selle piiramiga. Kui Jumal ütleb talle, et sa ei tohi minna ja seda teha ja siis sa lähed ja ma lähen küsin täna jälle, mis Jumal ütleb. Me teame, et Jumalal on üks tahe ja seda ei muudeta niimoodi, et täna ma mõtlen nii ja homme ma ütlen teile teistmoodi, sest Jumal ei ole inimene. Me teame, et teiseks Jumala tahe on Jumala tahe. See ei ole mingisugune subjektiivne, mingisugune Jumala kapriis. Jumala tahe ei ole selline, kui inimese tahe võib olla, et täna ma mõtlen nii ja homme ma mõtlen ümber, et tegelikult hoopis teeme teistmoodi. Kui Jumal ilmutab meile oma tahet, siis see nii on ja seda ei muudeta enam ja kui mina olen saanud Jumalalt teatud asja südamesse, et ma peaksin nii tegema ja siis tuleb keegi teine ja ütleb, et tee hoopis teistmoodi, sest Jumal ütles mulle nii, siis tõesti see on küll see koht, kus ma lähen Jumala ette ütlen, et kuule, mis toimub. Loomulikult, kui me respekteerime seda inimest, siis me lähme ja küsime oma isalt, isa, miks ta niimoodi ütles, et kas see on tõesti nii? Üldjuhul me ju teame ka seda, et ei saa ju nii olla, et Jumal ilmutab oma tahet minu suhtes sulle eha. Kui Jumalal on mingisugune asi, mida ta tahab mulle öelda, siis üldjuhul ta ütleb seda ikka mulle. Või et kui tal on minu suhtes mingi plaan, siis ta ütleb seda ikka mulle, mitte ühele kolmandale isikule, kes peaks mulle tulema ütlema, et kuule, et sa pead nüüd seda tegema.
No mõnikotel juhtudel ju profetid ütlesid ka.
Nad ütlesid, aga kui nad on eksinud, eks
ju.
No, tegelikult millal Jumal saatis oma profeteid teise inimese kohta mingit asja ütlema, see Jumala mees, kes läks sinna Jerobeami juurde või siis me teame, kui Daaveti juurde tuli ja Naatan. Kes tuli mõistu jutuga. Aga miks? Sest ta oli eksinud. Taavet oli eksinud ja ta oli oma eksituses nii pime, et ta isegi ilmselt ei kuulnud enam Jumala häält. Aga kui mina käin Jumalaga koos, siis Jumal ikka ilmutab ise mulle oma tahet. Ja kui siis keegi meie kas koguduse kaaslastest või sõpradest tuleb meile rääkida mingit teistsugust juttu, ka nendes arusaamades, mis meil on, kristlikes arusaamades, siis tõesti, võtame Jumala sõna rahti, palvetame ja palume Jumala vaimult tarkust, et me saaksime aru, mis tegelikult on. Ärme lase inimestel ennast ära rääkida ja ümber veenda lihtsalt sellepärast, et nad on mu sõbrad või et ma usaldan neid või mis iganes põhjusel. Ma võin oma sõpra usaldada, aga vaimulikes asjades on ainult üks koht, mis on usaldusväärne. See on tõesti Jumala sõna ja see on Jumal ise, nii et räägime temaga ja küsime temalt need asjad kõik üle ja palume, et ta annaks siis ka meile arusaamise nii, et me saaksime selgelt aru, sest see on ka tema tahtmine.
Ja kus juures Naamani lugu räägib meile seda ka, et Jumala viis asju lahendada ei ole alati loogiline, sest et kui loogiline, siis oli see, et sa pead seal Jordani jões ennast 7 korda pesema. Kui üks mõistlik inimene oleks ütelnud, et kuule, mõtle nüüd ise, miks peaks Jumal sellist asja sinult tahtma. Aga Jumal tegelikult kontrolliski, kas ta kuuletub. Ja et kui me täpselt teame, et rääkija on Jumal, siis meil tuleb kuuletuda. Ja siin see Abrahami lugu jälle sellest isaki ohverdamisest, millest me oleme väga palju kordi rääkinud, et ta teadis täpselt, et rääkija on Jumal, ja ta läks ja tegi seda sõltumata sellest, mida inimesed oleksid arvanud ja ta ei rääkinudki inimestega, sest ta võis juba ette kujutada, mis reaktsioon sealt tuleb, kui ta läheb, ütleb näiteks oma naisele Saarale, et tead, ma lähen praegu isakit ohverdama. Kui me teame Jumala tahet, siis ärme lase ennast ümber rääkida. Üks kõik, kes rääki on ja jällegi on ju väga hea näide Jeesuse näol, kes tuli täiesti isa tahet täitma ja Piibel ütleb, et ta ei tulnud käsuõpetust tühistama, vaid täitma, et ta tuli täitma kõike seda, mida oli profetites ja käsuõpetuses öeldud, kirjutatud on ja ta tegi selle järgi ja toetus sellele, ka siis, kui ta oli kõrbes saatana kiusata ja kõigis teistes olukordades ka ristile minnes. Ja kui Peetrus talle ütleb, et ärgu seda sulle sündigu, siis ta ju ka saab aru, et see on nüüd see inimlik, mida saatan tegelikult kasutas see moment ja kui ta sõitleb seal, Peetrust just, kui siis ta ei sõitle ju Peetrust, vaid ta ütleb, et tagane minu saatan, et ta sai aru, et see moment Peetruse suud kasutas hinge vaellane. Me ilmselt kõik peame olema ka valvel, et me ei annaks inimliku nõu. Et meie enne, kui me oma suu lahti teeme, ütleksime, et issand, võia sina minu huuli.
Ja mina olen just viimasel ajal siin paaril korral eriliselt kogenud seda, et kuna mina ei ole selline vaimulikes asjades nii kiire reageerija, et kui inimene hakkab mingil vaimulikul teemal rääkima ja tahab, et ma talle mitte ei annaks nõu, et küsima mingid küsimusi, ma ei suuda alati kohe niimoodi puusalt tulistada, siis mul on nüüd paar korda just sellised olukorrad, et ma tean, et nüüd ma pean olema see. See inimene, kes suudab õigel hetkel praegu kohe öelda õiged vastused ja ma olen rääkinud ja kogu aeg palvetanud ja palunud, et issand palun, aita, räägi sina. Ja need on selles mõttes on nii lahedad jutuajamised, sest siis sa näed, kui äkki, no lihtsalt need vastused tulevad ja need tulevad õiged ja õiged kirjakohad tulevad kohe meelde ja selles mõttes see on tõeliselt lahe kogemus ja võt siis sa tead jälle, et tegelikult Jumal saab sind ju juhtida. Ainus asi, mis takistab, ongi see, et jälle meie peame ennast liiga targaks või siis mõtleme, et see ei tööta või siis ei jõua palvetada või ei tule selle pealegi, et võiks enne palvetada enne, kui oma suu avame. Aga kuna Jumal on kogu aeg meie ligi ja ta on kogu aeg tahtlik aitama, siis tõesti see Jumala abi on siin samas. Ei pea selleks midagi muud tegema, kui ütlema, et issand palun. Palun räägi sina praegu. See on minu jaoks hästi julgustav kogemus. Kui Jeesus ütleb nende lõpuaegade kohta, et teid viiakse kohtutesse ja igal pool, kus te peate andma vastust oma usu vastu, et ärge muretsege, et need ei ole teie, kes räägivad. Täpselt samamoodi, et me ei pea muretsema ette ükskõik millise olukorra pärast. Me peame olema Jumalale kättesaadavad. Ja see eeldab seda, et me suhtleme temaga, eks? Et me suhtleme temaga iga päev ja võimalikult terve päeva jooksul. Küsime temalt nõu ja kuulame, mida ta tahab meile öelda, et mitte lihtsalt, et me ei küsi ja siis mõtleme ise edasi.
Ma usun, et need mõtted Naamanist panid meid kõiki kaasa mõtlema ja et me teeme ka selle oma kogemuse just niimoodi, et isegi siis, kui mingi asi, mis Jumal meile südamele paneb, ei tundu väga loogiline, et meie siiski jääme selle juurde ja teeme nii, nagu Jumal ütleb. Tema on meie juures ja meie pääste ei sõltu otseselt sellest, kas me igas asjas kuuletume, kuigi teistpidi selle sõltub, sellepärast, et Jumala sõna ütleb ka, et uskilma tegud, et on surnud. Et miks me ei peaks siis kuuletuma issandale, kes meid on niimoodi armastanud, et ta on meie surma läinud ja miks me ei peaks olema talle tänulikud sellest, mis ta on teinud Naamani viisi ja miks me ei peaks otsima viise, kuidas teda ikka rohkem teenida ja kuidas ikka rohkem kuulelikud olla. Ma arvan, et see on täiesti loomulik jätk sellele, kui meie saame aru, milline hind on meie päästmiseks makstud ja kui kallid me kõik Jumalal oleme ja kui väga ta tahaks olla meie elus osaline selleks, et meie elu oleks teistele inimestele päästeks. See oli saade käsi käes sellel korral. Täna oli stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel süüria keelne laul, mille pealkiri on Halleluja. Ja meil on lõpuks veel võimalik olla ka koos palves. Kallis taevisa, me täname sind südamest lunastuse eest, mille sina oled meile muretsenud. Me teame, et see läks sulle kalliks maksma. Sina andsid oma ainsa poja meie eest. Koledasse surma ja sinu poeg tuli vabatahtlikult ja pani ennast olukorda, kus kõik kurjuse väed olid tema vastu ja kahjuks meie inimestena ka. Issand täname, et sina viisid selle oma plaani lõpule ja sellest me teame, et sa tõsiselt hoolid meist, rohkem kui me oskame aru saada ja et me võime täiesti sulle loota täiesti sellele juhtimisele, mida sa meie ellu kingid. Loota täiesti sellele, et iga sõna Jumala sõnast piiblist on tõde ja on meile järgimiseks. Ja et me võime ka kõige selle sinu juhtimise, nii sinu sõnast kui selle isikliku juhtimise vastu võtta ja sinu väes ja armus ellu viia. Kui sina oled meile midagi ütelnud, siis sina viid selle ellu ja me täname sind südamest, et meiegi võime olla seal need väikesed mutrid sinu plaanis ja kui me selle käigus peaksime ennast halvasti tundma, siis õpeta meid mõtlema, et sinu poeg talus sinu viha patu vastu täiel määral ja ta ei olnud selles osaline. Nii et kui meile need väikesed viletsused tulevad, siis aita meil näha sind, aita meil näha seda kaas inimest, keda me saame võibolla kuidagi moodi sulle lähemale tuua ja õpeta meid ikka sinusse jääma.
kuni selle päevani, mil sa tuled tagasi ja me võime näha sind silmas silma ja teada, et selleks hetkes, kui sa tuled, on kõik häda ja kurbus möödas ja me võime näha enda kõrval inimesi, kelle päästeks oled sa saanud võibolla ka meid natukene kasutada, kuigi meie ei päästa siin kedagi. Me võime olla sinu plaanis ja sinu tööriistad ja täname, et meil on see eesõigus ja isegi au olla seal sinu poolt kasutatavad ja õpeta meid jääma kõige sustavaks. Täname, et sa kuuled meid Jeesuse nimel. Aamen.